Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olimxo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi o'shani qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlari ketgan bo'lsa, o'shani nomerlarini, nomer telefonlarini majburlab olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni bashab qilasan, san uni qo'llab-quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab-quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishni kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.